Tervetuloa mukaan. Tänään meillä on todella kiehtova aineisto edessämme. Kyseessä on kokoelma muistelmia myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lähetystyöstä Suomessa 1970-luvulla.
Aivan.
Ja nämä eivät siis ole mitään virallisia asiakirjoja. Nämä on entisten lähetyssaarnaajien ja suomalaisten kirkon jäsenten omia henkilökohtaisia tarinoita. Meidän tehtävä on tavallaan kaivautua näihin kokemuksiin ja ymmärtää, millaisia ne haasteet ja onnistumiset oikein olivat.
Juuri niin. Ja mikä tästä tekee niin erityisen mielenkiintoista, on se kulttuurien pohtaaminen. Siis kuvittele nuori amerikkalainen, joka tempautuu kotiseudulta 70-luvun Suomeen.
Aivan.
Maahan, joka on kielellisesti ja kulttuurisesti, ihan toiselta planeetalta, ja samaan aikaan suomalaiset etsivät elämälleen merkitystä kylmän sodan varjossa.
Eli nämä tarinat eivät kerro vain uskonnosta?
Eivät todellakaan, vaan siitä, mitä tapahtuu, kun nämä kaksi maailmaa kohtaavat.
No, aloitetaan siitä, mikä tuntuu olevan niin monen tarinan ytimessä. Siis se henkilökohtaisen vakaumuksen syntyminen. Monille näistä nuorista lähetyssaarnaajista Suomeen tulo oli ihan oikea tulikoin.
Varmasti.
Esimerkiksi Scott Anderson. Hän kertoo saapuneensa Espooseen vuonna 1973. Hän oli kasvanut kirkossa ja aina tavallaan uskonut mormonin kirjan olevan totta. Mutta hän myöntää, ettei ollut koskaan lukenut sitä kokonaan.
Voi kuvitella sen ristiriitan. Miten sä voit vakuuttaa muita jostakin, mitä et ole itse sisäistänyt täysin?
Niinpä. Ja nyt hänen piti todistaa siitä suomalaisille.
Ei se ole pelkkää opinkappaleiden toistamista, vaan oman vakaumuksen jakamista.
Aivan. Ja Anderson tajusi sen. Hän päätti, että ainoa tapa selvitä tilanteesta on lukea se kirja ihan kannesta kanteen.
Pakon edessä.
Kyllä. Hän käytti jokaisen vapaan hetkensä lukemiseen ja kuvaa, miten sen myötä hänelle syntyi se henkilökohtainen todistus, jota hän tarvitsi. Siitä tuli hänen työnsä perusta.
Joo, eli se ei ollut enää vain opittu läksy.
Juuri niin.
Tämä on olennainen teema. Se peritty usko muuttuu omaksi uskoksi. Ja se näkyy ehkä vielä dramaattisemmin Kerry Olsenin kokemuksessa Helsingissä. Hän opetti Seppo-nimistä miestä, joka oli tutkinut kirkon oppeja jo yli 2 vuotta.
2 vuotta?
Kyllä. Seppo oli lukenut kaikki pyhät kirjoitukset ja tiesi asioista varmaan enemmän kuin ne lähetyssaarnaajat itse, mutta hän ei sitoutunut.
Miten se on edes mahdollista? Tietää kaikki, mutta silti puuttuu se jokin. Mikä siinä pidätteli häntä?
No se on hyvä kysymys. Ja mikä tässä on psykologisesti kiinnostavaa, on se, miten tieto yksinään voi olla puolustusmekanismi. Seppo pystyy pitämään sen asian tavallaan etäällä itsestään, niin kauan kuin se oli vain akateeminen harjoitus.
Intellektuaalinen palapeli.
Juuri niin. Vasta henkilökohtainen haavoittuvainen pyyntö saattoi rikkoa sen muurin. Lähetyssaarnaajat haastoivat hänet rukoilemaan ja saamaan oman vastauksen, ja viikkoja kestäneen rukouksen ja paaston jälkeen Olson saapui Sepon kotiin ja löysi sinne jättämästään muistokirjasta Sepon kirjoittamat sanat.
Mitä siinä luki?
Siinä luki: "Lopuksi jotain hienoa meille molemmille. Uskon, että saarnaamasi evankeliumi on tosi Jeesuksen Kristuksen evankeliumi."
Wow.
Ja se sana uskon oli kirjoitettu isoilla kirjaimilla.
Huh, tuo on voimakas hetki. Se tieto muuttui tunteeksi, vakaumukseksi.
Aivan.
2 tytärtään liittyivät myös.
Juuri se muuttaa kaiken. Se on se silta tiedon ja uskon välillä.
Tuo Sepon tarina on upea, mutta se antaa ehkä kuvan, että tällaiset kokemukset on nopeita ja selkeitä.
Niin, vähän liiankin siisti tarina ehkä.
Joo. Mutta tässä aineistossa on kuitenkin paljon tarinoita, jotka osoittaa, että joskus se uskon siemen itää todella hitaasti.
Kyllä, ja se on sen näkymätön puoli tästä työstä. Se on varmasti ollut sekä turhauttavaa että, lopulta palkitsevaa. Et koskaan tiedä, kenen kylvämää satoa korjaat.
Tai kuka korjaa sinun.
Niinpä.
Gary Cartherin tarina Hämeenlinnasta vappuna on tästä ihan täydellinen esimerkki. He tapasivat iäkkään naisen, joka yllätti heidät täysin.
Miten niin?
No, nainen tiesi kaiken kirkosta, Joseph Smithistä, kultalevyystä, kaikesta. Ja sitten hän sanoi heille ihan suoraan.
Okei.
Uskalsen olevan totta, mutta en voi koskaan liittyä.
Ja syy oli.
Kahvista luopuminen olisi minulle mahdotonta, mikä siis viittaa siihen kirkon terveysoppiin.
Joo, totta kai. Ja tarinalla oli taustansa, eikö ollutkaan?
Juuri niin. Kävi ilmi, että vuosia aikaisemmin toiset lähetyssarnaajat olivat opettaneet häntä, mutta hänen miehensä oli kieltänyt liittymisen.
Selvä.
Ja nyt, vuosia myöhemmin, tämä aviomies oli kuollut.
Joten se este oli poistunut.
Kyllä. Ja niin se nainen luopui kahvista ja meni kasteelle. Ja Carter pohti muistelmissaan just sitä, että ne ensimmäiset lähetyssarnaajat.
He eivät koskaan nähneet työnsä hedelmää.
Eivät koskaan. He luultavasti merkittyivät sen epäonnistumiseksi, mutta se siemen iti vuosia myöhemmin.
Tätä ajatusta työn jatkuvasta virrasta vahvistaa myös Scott Landbergin kokemus. Ja vielä samasta kaupungista Hämeenlinnasta. Hänen aikanaan se kaupungin seurakunta oli välillä jopa suljettu. Toimintaa ei ollut. Mutta hän tunsi jostain syystä vetoa palata sinne.
Ja kannattiko se?
No kyllä. Pian Tampereelle saapumisensa jälkeen hän sai sähkeen, että Hämeenlinnassa oli kaste.
Ihan tyhjästä.
Melkein. Mies oli kävellyt kadulta sisään kirkon kokoukseen ja paikalliset seurakuntalaiset olivat itse opettaneet ja valmistelleet häntä kasteelle.
Upea.
Mutta tarinassa on myös koominen yksityiskohta.
Kerro pois.
Kun kaste alasta alettiin täyttää, vesi oli putkien ruosteesta aivan oranssin ruskeaa.
Ei voi olla totta.
Joo, koska sitä ei oltu käytetty niin pitkään aikaan. Mutta kaste toimitettiin siitä huolimatta.
Voin vain kuvitella sen hetken. Oranssin ruskea vesi ja epäuskoinen sähkölähetys johtajalle.
Juuri näin.
Se kuulostaa joltain komedia-elokuvalta, mutta kertoo samalla uskomattomasta sinnikkyydestä. Ja ilmeisesti johto ei ollut kovin vakuuttunut.
Ei aluksi. Kun Lundberg ilmoitti kasteesta sähkeellä lähetysjohtajalle, tämä vastasi kuulemma epäuskoisena, että hänen pitäisi lopettaa vitsailu ja ryhtyä töihin.
Uskomattomaa. Kukaan ei uskonut, että Hämeenlinnasta voisi enää tulla tuloksia. No niin, olemme nyt kuulleet amerikkalaisten näkökulmaa, mutta miltä tämä kaikki näytti ja tuntui suomalaiselle? Sille, joka oli sen kaiken keskellä.
Se on se toinen puoli kolikosta.
Helena Almanin tarina on poikkeuksellisen yksityiskohtainen. Kaikki alkoi, kun hänen serkunsa kertoi kirkon opista, jonka mukaan meillä on elämä ennen syntymää. Helena kuvaa, miten hänen sydämensä hypähki.
Voimakas reaktio.
Todella. Ja ensimmäisellä kirkkovierailullaan hän tunsi itsensä fyysisesti likaiseksi ja heitti tupakka-askinsa pois lähtiessään.
Wow, se on todella kehollinen kokemus. Mutta hänellä oli myös iso henkinen este ylitettävänään, mikä on varmasti monille tuttu.
Kyllä. Miten tämä kirkko voisi olla totta, jos hänen syvästi uskonnollinen jo edesmennyt äitinsä ei ollut koskaan kuullut siitä?
Aivan, se tuntuu epäreilulta.
Niin. Ja se käänne kohta tapahtui, kun lähetyssaarnaajat selittivät kirkon opin, jonka mukaan hänen äitinsä kuulisi sen saman evankeliumin henkimaailmassa. Helena kuvaa sitä, miten se tieto mullisti hänen koko maailmankuvansa. Hän käytti englanninkielistä ilmaisua "My mind was blown away".
Meni pasmat sekaisin.
Juuri niin, kuin kaikki palaset olisivat loksahtaneet kerralla paikoilleen. Ja hän meni kasteelle syyskuussa 1973.
Mutta matka ei ollut hiottu kasteen jälkeenkään. Tässä nähdään se sosiaalinen hinta, joka 70-luvun Suomessa piti joskus maksaa.
Kyllä.
Uusi ja, tuntematon uskonto herätti voimakkaita reaktioita.
Todellakin. Toisen uskonnollisen ryhmän jäsenet syyttivät häntä saatanan kirkkoon liittymisestä. Ja mikä pahinta, hänen oma isänsä oli murtunut ja vihainen.
Oikeasti.
Kyllä. Kun Helena oli myöhemmin lähdössä omalle lähetystyömatkalleen, isä kieltäytyy auttamasta häntä edes kantamaan laukkuja. Hän sanoi, älä kerro minulle, jos olet nälissäsi, en voi lähettää sinulle rahaa.
Huh, tuo on kovaa. Se tuo esiin sen inhimillisen hinnan. Se ei ollut pelkkä uskonnollinen päätös.
Ei todellakaan. Se repi perhesuhteita ja testasi sosiaalisia verkostoja aivan äärimmilleen.
Ja silti hän pysyy uskossaan.
Kyllä. Siitä huolimatta Helena kuvaa, kuinka hänen todistuksensa kasvoi sinapin siemenestä valtavaksi puuksi. Aineistossa on myös tarinoita, joissa tapahtumaketjut tuntuvat, melkein käsikirjoitetuilta, kuin johdatukselta.
Niitäkin mahtuu mukaan.
William James muistelee, kuinka hänen lähetysjohtajansa presidentti Wade antoi aika erikoisen neuvon.
Millaisen?
Hän sanoi, jos törmäätte henkilöön, jolla on kirkossa tuttu sukunimi, nähkää erityistä vaivaa.
Tuo on aika arvoituksellinen ohje. Miten se sitten toimi käytännössä?
No, vuotta myöhemmin James tapasi puistossa lenkkeilijän nimeltä Aimo Ojala. Ojala on kirkon sisällä tunnettu sukunimi.
Okei.
Kohtaaminen oli lyhyt, eikä siitä näyttänyt seuraavan mitään, mutta kuukautta myöhemmin, ankeana ja jäätävän kylmänä iltana, James muisti Ojalan ja Vaden neuvon.
Ja päätti mennä käymään.
Kyllä, he päättivät kaikesta huolimatta mennä. Ja tässä tarina saa sen odottamattoman käänteen.
Kerro.
Yllätyksekseen Ojala toivotti heidät lämpimästi tervetulleeksi. Seuraavalla tapaamiskerralla hän ilmoitti lukeneensa mormonin kirjan.
Koko kirjan?
Koko kirjan, ei vain annettuja lukuja. James oli epäuskoinen ja päätti testata häntä kysymällä suosikkikohtaa. Ja Ojala vastasi yksityiskohtaisesti mainitsen kertomukset siemenestä Alman kirjassa ja Herran koskettamista kivistä Eetterin kirjassa.
Uskomatonta.
Ja se viimeinen silaus. Kävi ilmi, että juuri sinä päivänä, kun lähetyssaarnaajat tulivat esittämään kastekutsua, Ojala oli rukoillut johdatusta siihen, miten hän voisi liittyä kirkkoon.
Siis ajoitus. Se on se, mikä näissä tarinoissa kiehtoo. Miten pienet, näinäisen sattumavaraiset asiat, kuten muistettu neuvo tai päätös lähteä ulos kylmänä iltana,
johtavat elämää muuttaviin lopputuloksiin.
Aimo Ojalasta tuli myöhemmin piispa, eli vapaaehtoinen seurakunnan johtaja. Aivan uskomaton tarina.
Ja tämä henkilökohtaisen kosketuksen teema korostuu myös, kun kirkon ylijohto vieraili Suomessa.
Kyllä.
Daniel Harding kertoo presidentti Spencer W. Kimballin vierailusta vuonna 1974. Kimball oli siis tuolloin kirkon maailmanlaajuinen johtaja, profeetta.
Aivan. Ja Harding, joka kamppaili suomen kielen kanssa, oli pyydetty tulkkaamaan hiljaa suomalaisille sisärlähetyssaarnaajille kokouksen takarivissä.
Taka-alalla siis.
Joo. Ja kesken kaiken presidentti Kimball huomasi hänet ja lähetti apulaisen kysymään, haluaisitko lasin vettä?
Pieni, huomaavainen ele.
Todella pieni, mutta valtavan kokouksen keskellä se on iso asia. Mutta se todellinen hetki tapahtui vasta kokouksen jälkeen.
Niin, kerro siitä.
No, Kimball tisähtyi Hardingin kohdalle, laski kätensä hänen olkapäilleen ja sanoi, veli, sinulle on annettu kielellä puhumisen lahja.
Vau! Se on hetki, joka varmasti antoi voimaa kielen kanssa kamppailevalle nuorelle miehelle.
Varmasti.
Ja tarinalla on vielä uskomaton jälkinäytös.
Onko?
Vuosia myöhemmin Yhdysvalloissa Harding tapasi Kimballin uudelleen ja aloitti lauseen. Presidentti Kimball, ette varmaankaan muista minua.
Ja miten Kimball reagoi?
Kimball katsoi häntä silmiin ja sanoi välittömästi Helsinki, Suomi.
Ei voi olla totta. Tuo on pysäyttävää. Se osoittaa, miten merkityksellisiä nämä henkilökohtaiset kohtaamiset olivat.
Molemmille osapuolelle.
Juuri niin. Ne eivät olleet vain hallinnollisia vierailuja, vaan syvästi inhimillisiä hetkejä, jotka jäivät mieleen vuosikymmeniksi.
Mutta kaikki ei kuitenkaan ollut pelkkää syvällistä teologiaa ja profeetallisia hetkiä.
Ei varmaankaan.
Aineisto on täynnä myös kevyempiä, hyvin inhimillisiä ja suomalaisia hetkiä. Scott Andersonin saunakokemukset Helsingissä ovat tästä loistava esimerkki.
Sauna, kulttuurin kohtaamisen klassinen näyttämä. Ja suomalainen voimannäyte.
Todellakin. Kun lähetysjohtajan apulaiset tulivat heidän saunaansa ja alkoivat painostaa heitä asettamaan tavoitteita ja puhumaan numeroista.
Voi ei, ei saunassa.
Juuri niin. Andersonin toveri Elder Brunson ratkaisi tilanteen. Hän heitti lisää ja lisää löylyä, kunnes vieraat pakenivat korviaan pidellen ulos kuumuutta.
Loistava.
Anderson toteaa muistelmissaan kuivasti. Tavoitteita ei koskaan tehty saunassa.
Se on ehkä suomalaisin tapa ilmaista, että nyt ei ole oikea hetki puhua työasioista. Nämä pienet tarinat ne maadottavat koko kokemuksen.
Kyllä. Ne kertovat arjesta ja siitä kulttuurisopeutumisesta. Samanlaista lämmintä kulttuurista kohtaamista kuvaa Richard Rose, kun lähetysjohtajan vaimo pyysi häntä esittämään joulupukkia heidän perheensä jouluaatona.
On mielenkiintoista nähdä, miten amerikkalainen kokee tämän syvästi suomalaisen perinteen.
Aivan. Hän kuvaa lämmöllä sitä, kuinka sai pukeutua pukin asuun ja käydä sen leikkisen lauletun keskustelun lasten kanssa siitä, että onkos täällä kilttejä lapsia.
Joo, se vuorovaikutus on siinä tärkeintä.
Niin. Hän vertaa sitä amerikkalaiseen tapaan, jossa lahjat vain ilmestyvät yön aikana, ja toteaa, että tämä suomalainen vuorovaikutteinen hetki oli hänelle paljon merkityksellisempi.
Se oli yhteisöllisyyttä, ei vain logistiikkaa.
Juuri niin. Kun katsoo näitä muistelmia kokonaisuutena, ne todella piirtävät kuvan uskosta, joka ei perustu vain oppiin.
Ei, vaan nimenomaan henkilökohtaisiin kokemuksiin.
Ihmissuhteisiin ja juuri näihin odottamattomiin inhimillisiin hetkiin. Olemme kuulleet todistuksen syntymisestä, hitaasti kypsyvästä sadosta.
Ja niistä suomalaisten omista, usein todella vaikeistakin poluista.
Kyllä. Ja samalla näemme sen inhimillisyyden kaikessa. Epäuskosta ja haasteista aina sinne saunan kuumuuteen ja joulun lämpöön.
Nämä tarinat eivät ole vain historiaa tai kertomus yhdestä uskonnosta. Ne kertovat laajemmin ihmisen perustavanlaatuisesta etsinnästä ja yhteyden löytämisestä.
Niin toisiin ihmisiin kuin johonkin itseä suurempaan.
Juuri niin.
Nämä kertomukset ovat yhdestä uskosta, yhdestä maasta, yli 50 vuoden takaa. Ja se saa pohtimaan, mitkä ovat ne näkymättömät työnvirrat tai pitkään itäneet uskon siemenet, jotka ovat muovanneet yhteisöjä ja elämää sinun ympärilläsi tänään, uskomuksistasi riippumatta.